Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon bugun dasturimizda. O'zbekistonga uchib kelgan 21 yo'lovchida koronavirus aniqlangan. Qozog'istonda o'lim jazosi rasman bekor qilindi. Afg'onistonda o'zbek tili taqdiri. 2020-yil sarhisobi, koronavirus cheklovlari va pandemiyadan keyingi dunyo. Ozodlikda xabarlar. So'nggi bir haftada O'zbekistonga dunyoning 12 davlatidan 12 mingdan ziyod yo'lovchi kirib kelgan bo'lib, shulardan 21 nafarda koronavirus aniqlangan. Bu haqda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi hamda O'zbekiston Airport shirkati xabar berdi. O'zbekistonda 25 dekabrdan boshlab mamlakatga kirib kelayotgan barcha shaxslarning o'z hisobidan chegara punkti hududida koronavirus antigenini aniqlash uchun ekspress test olish yo'lga qo'yilgan edi. Tafsilotlar dastur davomida. O'zbekistonda nosvoy savdosi taqiqlanishi mumkin. Bu haqda alkogol va tamakki mahsulotlari bozorini tartibga solish haqidagi qonun loyihasida belgilangan. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining ma'lum qilishicha, loyiha Vazirlar Mahkamasiga ko'rib chiqish uchun kiritilgan. Qonun loyihasida mamlakatda ushbu tamaki mahsulotini sotishni taqiqlash ko'zda tutilmoqda. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, qo'lbola usulda tayyorlanadigan nosvoyning keng iste'mol qilinishi aholi salomatligi va mamlakat iqtisodiyotiga jiddiy zarar yetkazmoqda. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, tutunsiz tamaki mahsulotlarining 13-15 yoshdagi o'smirlar orasida iste'mol qilinishining darajasi O'zbekiston va qo'shni mamlakatlarga qaraganda eng yuqoridir, ya'ni 6% tashkil etmoqda. Bu ko'rsatkich Qirg'izistonda 5.1%, Tojikistonda 1.8%, Qozog'istonda 0.6%, Turkmanistonda esa 0.2% tashkil etmoqda. O'zbekiston hukumati qarori bilan korrupsiyaga oid huquqbuzarlik haqida xabar bergan yoki korrupsiyaga qarshi kurashishga boshqa tarzda ko'maklashgan shaxslarni rag'batlantirish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Bu haqda O'zbekiston Adliya vazirligi o'zining Telegram kanalida ma'lum qildi. Pul mukofoti xarajatlar smetasiga o'zgartirish kiritilganidan so'ng 15 kun ish kunida shaxslarning shaxsiy hisob varag'iga o'tkazib berilishi ko'zda tutilmoqda. 2 yanvar kuni Qozog'iston prezidenti saytida e'lon qilingan bayonotga ko'ra, mamlakatda o'lim jazosi rasman bekor qilindi. Mamlakatda qariyb 20 yil davomida o'lim jazosi muzlatib qo'yilgan edi. Bayonotda aytilishicha, Qozog'iston prezidenti Qozim Jo'mart To'qayev fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi Xalqaro paktning 2-chi fakultativ protokolini imzolagan, mazkur qonunni imzolagan davlatlar o'lim jazosini bekor qilishga majburdir. Qozog'istonda 2003 yilda o'lim jazosiga noma'lum muddatga moratoriy qo'yilgan, ammo terrorizm bilan bog'liq jinoyatlar uchun o'lim jazosi saqlab qolingan edi. MDH davlatlari orasida faqat 3 davlat, Rossiya, Tojikiston va Belarus hali 2-chi fakultativ protokolni imzolagani yoki ratifikatsiya qilgani yo'q. Chernogoriya prezidenti Mila Jukanovich din erkinligi to'g'risidagi qonunga o'zgartirish kiritish taklif qilinayotgan islohotlarni tasdiqlashdan bosh tortmoqda. Qonunni etnik serblar va serb pravoslav cherkovi keskin tanqid qilib keladi. 29 dekabr kuni serblarni qo'llab-quvvatlovchi partiyalardan tashkil topgan va Serbiya pravoslav cherkovi bilan aloqador hukmron koalitsiyaning 41 nafar deputati din erkinligi to'g'risidagi qonunga o'zgartirish kiritishni qo'llab ovoz bergan edi. Muxolifat esa qonun loyihasini boykot qilmoqda. Wagner Group rus xususiy harbiy shirkatiga aloqador rus jamg'armasi Liviyada 3 nafar rossiyalik va 1 nafar ukrainalik asirlikdan ozod qilinganini ma'lum qildi. 2 yanvar kuni an'anaviy kadriyatlarni himoya qilish jamg'armasi rahbari Aleksandr Malkevich Telegram messenjerida ushbu 4 shaxs bir necha hafta oldin o'g'irlab ketilganini aytgan, ammo ular nima uchun Liviyaga borgani yoki ularni kim asir olgani haqida ma'lumot bermadi. Jamg'arma o'zini faoliyati Rossiya Federatsiyasining milliy manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan notijorat tashkilot deya ta'riflaydi. Moskva Liviya poytaxti Tripolida BMT tan olgan milliy murosa hukumatiga qarshi kurashayotgan yollanma askarlarni qo'llab quvvatlashda ayblanmoqda. Murosa hukumati Birlashgan Arab Amirliklari, Rossiya va Misr dastaklayotgan Xalifa Haftar kuchlariga qarshi kurashmoqda. Wagner Group shirkatini rossiyalik biznesmen Vladimir Putinning yaqin hamkori Yevgeniy Prigojin boshqarishi aytiladi. Oktyabr oyida Yevropa Ittifoqi va Britaniya Rossiyaning Liviya fuqarolik urushidagi roliga javoban Prigojinga qarshi sanksiya joriy qilgan edi. Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
So'nggi bir haftada O'zbekistonga dunyoning 12 davlatidan 12 mingdan ziyod yo'lovchi kirib kelgan bo'lib, shulardan 21 nafarda koronavirus aniqlangan. Bu haqda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi hamda O'zbekiston Airport shirkati xabar berdi. O'zbekistonda 25 dekabrdan boshlab mamlakatga kirib kelayotgan barcha shaxslarning o'z hisobidan chegara punkti hududida koronavirus antigenini aniqlash uchun ekspress test olish yo'lga qo'yilgan edi. Mazkur qaror O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, respublika maxsus komissiyasi tomonidan O'zbekistonga koronavirus kirib kelishi va tarqalishining oldini olish maqsadida qabul qilingan. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, Toshkent xalqaro aeroportida ekspress test olish jarayonlarini ikki tomonlama imzolangan shartnomaga asosan tibbiyot dunyosi MCJ amalga oshirmoqda. Chegarada test olish jarayonida so'nggi bir haftada chetdan kelgan 21 shaxsda koronavirus aniqlangan. Ularning qaysi kuni, qaysi mamlakatdan uchib kelgan haqida esa bildiruvda ma'lumot yo'q. Ekspress test narxlari tibbiyot dunyosi MCJ o'rnatgan tariflarga binoan 28 dekabrga qadar 150 ming so'mdan, 28 dekabrdan keyin 95 ming so'm qilib belgilangan, talabalar uchun esa 50% chegirma bor. Maxsus komissiya ko'rsatmasiga ko'ra, aeroportdan uchib ketish vaqtida PCR testi olinadi. O'zbekistonga uchib kelganda ekspress test olinadi. Tahlil natijalari esa 10 daqiqa mobaynida pasportlarga shtrix kodlarini qo'yish orqali ma'lum qilinadi, deyiladi xabarda. Avvalroq Ozodlik radiosi Toshkent aeroportida yo'lovchilardan test olish yo'lga qo'yilishi ortidan tiqilinch navbatlari yuzaga kelgani haqida xabar bergandi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 2021 yil 2 yanvarga kelib O'zbekistonda koronavirus bilan kasallanganlar soni 77 ming nafarni tashkil etmoqda.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston salomatlik.
Koronavirusning ilk marotaba Britaniyada aniqlangan yangi turi rasman qayd etilgan mamlakatlar soni 33-taga yetdi. Bu esa virusning yangi shtammi allaqachon keng tarqalganidan dalolat beradi. Britaniyada koronavirusga chalinganlar soni yana o'sa boshlaganiga virusning yangi turi sababchi bo'layotgani aytilmoqda. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, koronavirusning yangi shtammi yana tezroq yuqadi. Bu holatga javoban Buyuk Britaniyada 1 yanvar kunidan boshlab favqulodda kasalxonalar qayta ishga tushdi. Poytaxt Londonda boshlang'ich maktablar yopildi. Britaniya sog'liqni saqlash xizmati bemorlar soni oshishiga tayyorgarlik ko'rilayotganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 1 yanvar kuni AQShda koronavirusga chalingani tasdiqlanganlarning umumiy soni 20 milliondan oshib ketdi. Mamlakatda virusni yuqtirganlar soni 19 millionga yetganligi hali bir hafta bo'lgani yo'q. Hindiston va Braziliya mos ravishda 10.2 million va 7.6 milliondan ortiq virusga chalinish holatlari bilan AQSh izidan bormoqda. 3.1 million holat qayd etilgan Rossiya esa 4-chi o'rinda boryapti. Bugunga qadar jahon bo'yilab koronavirus infeksiyasidan nobud bo'lganlar soni 1.8 milliondan oshdi. Nobud bo'lganlarning 346 mingdan ziyodi AQShga to'g'ri keladi. 1 yanvar kuni AQShda bir sutkada virusdan 3.4 mingdan ortiq odam nobud bo'ldi. Sog'liqni saqlash mutaxassislari Rojdestvo va Yangi yil bayramlari munosabati bilan ko'pchilik sayohat qilayotgani va bir dasturxon atrofida to'planayotgani uchun virusga chalinish holatlari yanada o'sishini kutish mumkinligini aytishmoqda. AQShning bir nechta shtatidagi shifoxonalar bemorlar bilan to'lib ketgan, sababi mamlakatda koronavirusdan davolanayotganlar soni 125 mingdan oshib ketgan. Bu yangi rekord bo'lib, o'tgan oyda qayd etilgan ko'rsatkichdan 25%ga yuqoridir. 40 million aholisi bo'lgan Kaliforniya shtatida ijtimoiy yig'ilishlar va ishbilarmonlik faoliyatiga qo'yilgan qat'iy cheklovlarga qaramay vaziyat og'ir bo'lib qolmoqda. AQSh hukumati 2020 yil yakunigacha 20 million amerikalikni emlashni rejalashtirgan edi. Aslida esa atigi 2.8 million odam 2 dozali vaksinaning 1 dozasini olishga ulgurdi. Florida virusning yangi shtammi aniqlangan navbatdagi AQSh shtati bo'ldi. Rasmiylarning ta'kidlashicha, virusning yangi turi 31 dekabr kuni yaqin orada sayohat qilmagan shaxsda aniqlangan. Avvalroq virusning yangi shtammi Colorado va Kaliforniya Kaliforniya shtatlarida aniqlangan edi. Olimlarning aytishicha, virusning yangi turi oldingi shtammlarga qaraganda yanada yuqumli, ammo unga chalingan bemorlar orasida o'lim xavfi yuqori emas. Qolaversa, yangi shtamm ishlab chiqilgan vaksinalar ta'siridan xoli emas. Hozirga qadar virusning yangi turi 33 mamlakatda aniqlangani tufayli kelgusi oylarda sog'liqni saqlash tizimlari va iqtisodiyotga bosim yanada kuchayishi haqida xavotirlar urchimoqda. Janubiy Koreya rasmiylari Seul va uning atrofidagi mintaqalarda joriy qilingan cheklovlarni 17 yanvargacha uzaytirishni rejalamoqda. Xususan poytaxtda 4 kishidan ko'p odam qatnashadigan yig'ilishlarga taqiq qo'yiladi. Yaponiyaning Nikkei gazetasining xabar berishicha, Tokio markaziy hukumatdan koronavirus yuqtirish holatlari o'sa boshlagani uchun yangidan favqulodda holat joriy qilishni so'raydi. Tailandda esa koronavirus yuqtirish holatlari davom etayotgani sababli poytaxt Bangkokda maktablar va istirohat bog'lari yopilmoqda.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Gazeta UZ nashrining Davlat statistika qo'mitasi hisobotiga tayanib xabar berishicha, O'zbekistonda 2020 yilda inflyatsiya 11.1% ni tashkil etgan. Mamlakatda 12 oy davomida oziq-ovqat mahsulotlari 15.3% ga, nooziq-ovqat mahsulotlari 8.8%, xizmatlar esa 7.1% ga qimmatlashgan. Oziq-ovqat mahsulotlari orasida narxlarning sezilarli o'sishi tuxum, sariyog' va yog'lar, go'sht hamda non mahsulotlari narxlarida qayd etilgan. Qarib 15.2%. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Davlat statistika qo'mitasi hisobotiga ko'ra, dekabr oyida iste'mol narxlari va tariflarning o'rtacha darajasi 1.6% ga o'sgan. Xususan dekabr oyida umumiy ovqatlanish sohasida narxlar o'rtacha 1.4, alkogolli ichimliklar 1.1, alkogolsiz ichimliklar esa 0.4% ga o'sgan. 2019 yil oxiriga taqqoslaganda narxlarning sezilarli darajada o'sishi tuxum 37.6%, sariyog' va yog'lar 27%, go'sht, parranda go'shti va baliq 18%, shuningdek non mahsulotlari 15%dan ko'p narxlarda qayd etilgan. 2020 yil boshidan beri boshqa mahsulotlarga taqqoslaganda grechiha 1.1 barobardan ko'pga, loviya esa 36.2% narxi eng ko'p ko'tarilgan. Non mahsulotlari narxlarida aprelda go'sht, parranda go'shti va baliq mahsulotlari narxlarida esa sentyabr oyida eng katta o'sish qayd etilgan. 2020 yilning dekabr oyida nooziq-ovqat mahsulotlari orasida zargarlik buyumlari va avtomobil yoqilg'ilari narxida eng katta o'sish qayd etilgan. Xususan, ushbu mahsulotlarning narxlari 2.5% ga ko'tarilgan. 2019 yil dekabr oyiga nisbatan bosma mahsulotlar 14.6, dori-darmonlar 13.3, tamaki mahsulotlari 11.6 va qurilish materiallari 11.2% ga oshgan. Xususan 2019 yilga taqqoslaganda 2020 yilda ko'proq o'sish nooziq-ovqat mahsulotlarining asosiy guruhlari orasida qurilish materiallari, dori-darmonlar, shuningdek shaxsiy transport narxlarida qayd etilgan. 2019 yilda avtomobil yonilg'isi narxi 20.8% o'sgan bo'lsa, 2020 yilda bu ko'rsatkich 7.5% ni tashkil qilgan. Umuman olganda yanvar-dekabr oylarida tariflar narxining eng ko'p o'sishi davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari, maishiy xizmatlar, tibbiyot xizmatlari hamda yo'lovchilar transporti narxlarida kuzatilgan.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Andijon va Jizzaxda qayd etilgan davlat xaridi bo'yicha shubhali holatlar aysbergning uchi. Jurnalistlarga toshotgan UzAuto Motors mulozimidan uzrxohlik talab qilindi. Uloq musobaqasida birinchi sovrinni viloyat hokimi elib ketdi. Mashhur opa-singil shaxmatchilar O'zbekiston terma jamoasidan chiqarib yuborildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. UzAuto Motors yuridik departamenti direktori Rustam Shaymardonovning ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqda maxsus buyurtma bilan tarqatilayotgan buhtonlar sabab avtoshirkat katta zarar ko'rgani xususidagi da'vosi keskin e'tirozlarga sabab bo'ldi. Monopol avtoshirkat vakili 2020 yilning avgust-sentyabr oylarida kunlik tushum qariyb 30-40 milliard so'mga keskin kamaygani va 562 milliard so'mlik reja bajarilmagani uchun jurnalist va blogerlarni ayblagan edi. Ko'p sonli internet foydalanuvchilar avtoshirkat mulozimining fikrlarini asossiz, tagi bo'sh va biror huquqiy asos va dalilga ega bo'lmagan iddao deb atagan. Bayonotingizdagi ayblovlarni isbotlab bera olmas ekansiz, demak tuhmat qilgan bo'lasiz va o'z avtomotor haqida tanqid yozgan har bir ommaviy axborot vositasi hamda bloger sizni ustingizdan vakolatli organga arz qilishga haqli bo'lib qoladi. Bordi-yu qo'lingizda kompaniyaning tegishli rejani bajara olmay qolishiga ommaviy axborot vositalari va blogerlarni maxsus buyurtmalar asosida yozilgan maqollari sabab bo'lgan isbotlovchi dalillar bo'lmasa, shuningdek siz e'tirof etayotgan ommaviy axborot vositalari va blogerlarning ro'yxatini ochiqlay olmasangiz, o'z bayonotingizga raddiya bering va o'z avtomotor haqida yozgan barcha ommaviy axborot vositalari jurnalistlari hamda blogerlardan ommaviy ravishda uzr so'rang, deydi Xushnoz Abbos Salaydinov Kun.uz nashrida. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Doniyor G'aniyev Andijon va Jizzax viloyatlarida davlat xaridlaridagi tanish-bilishchilik holatiga munosabat bildirib, bu ikki holat aslida aysbergning uchi ekanligini ta'kidladi. Bu haqda gazeta o'z yozadi. Jizzax bilan Andijonda bo'layotgan voqealar aslida yangilik emas, faqatgina jamoatchilikka endigina oshkor qilingani uchun hayp yaratyapti. Bu aslida yillar davomida amalga oshirilib kelinayotgan amaliyot. Birinchi marotaba bo'layotgani yo'q. Bu ikki voqea aslida aysbergning uchi. Ushbu muammoni deyarli hamma viloyatda topasiz, degan deputat. Doniyor G'aniyev qonunchilikda davlat xaridlari sohasidagi manfaatlar to'qnashuvi uchun javobgarlik yo'qligiga e'tibor qaratgan va qonunchilik palatasi tomonidan qabul qilinib senatga yuborilgan davlat xaridlari to'g'risidagi yangi qonun shunday muammolarga tizimli yechim bo'lishini qayd etgan. Dastlabki bosqichda davlat xaridida manfaatlar to'qnashuvi holatiga yo'l qo'yganligi uchun ma'muriy jarima ko'zda tutilgan. Keyinroq jinoiy javobgarlik ham belgilanishi mumkin. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi nos ishlab chiqarish va sotishini qonun darajasida taqiqlashni tavsiya qilmoqda, deb yozadi Rost24 nashri. Nosvoy sotuvi va ishlab chiqarilishini tartibga solish juda qiyin, chunki u qo'lbola usulda va uy sharoitida sanitariya normalariga rioya qilmasdan tayyorlanadi. Nazorat idoralari nosvoyning xavfsizligi va sifatini nazorat qilish uchun zarur resurslarga ega emas, deyiladi xabarda. Vazirlikka ko'ra, O'zbekiston aholisining 12% erkaklarning 23.2%, ya'ni har 4tadan bittasi, ayollarning 0.2% nos chekadi. Bu esa Markaziy Osiyo mamlakatlari aholisi o'rtasida nos iste'mol qilish ko'rsatkichining eng yuqorisidir. Qirg'izistonda 5.2%, Qozog'istonda 1.3%, Turkmanistonda 1.4% aholi nos chekadi. Nosvoyning narxi filtrli sigareta narxidan 4-5 barobar past bo'lib, bu esa ko'pchilik uchun hamyonbop sanaladi. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, O'zbekistonda xavfli o'smalardan traxeyada 3.9 marta, og'iz bo'shlig'ida 3.8 marta, milklarda 3.1 marta, qizil o'ngachda 2.5 marta, oshqozonda burun halqumida 2 marta ko'p o'lim kuzatilgan. O'lim asosan 30-69 yoshdagi erkaklar o'rtasida, shu yoshdagi ayollarga qaraganda ancha ko'proq uchraydi. Mutaxassislarning so'zlariga ko'ra, bu nos va boshqa tamaki mahsulotlari iste'mol qilinishiga bevosita bog'liq. Namangan shahri Davlatobod tumanida joylashgan Otchopar maydonida g'alla va paxta rejasini birinchilardan bo'lib bajargan To'raqo'rg'onlik zahmatkashlar sharafiga uloq ko'pkari musobaqasi tashkil etildi, deb yozadi Kun.uz. Uloqqa viloyat hokimi Shavkatjon Abdurazzoqov ham qo'shildi va sorimlardan birini tuyani qo'lga kiritgan. Ikkinchi tuya To'raqo'rg'onlik Oxim polvonga nasib etdi. Bundan tashqari sovringa tikilgan toy, buzoq, qo'y, echki, televizor kabi qimmatbaho sovg'alarni uloqni belgilangan joygacha dadil ortmoqlab borgan g'oliblar qo'lga kiritdi. O'zbekiston tarixida ayollar o'rtasida birinchi xalqaro grossmeyster maqomini olgan Nafisa Mo'minova va uning singillari grossmeyster Hulkar va Gulruhbegim Tohirjonovalar mamlakat terma jamoasidan chetlatilgani ma'lum bo'ldi, deb yozadi Xabar.uz. Nafisa Mo'minova hozirda Yevropadagi shaxmat klublaridan birida faoliyatini davom ettirmoqda. Oilaning kenjasi Gulruhbegim Tohirjonova esa Missuri universiteti jamoasi sifatida dona suradi va bundan keyin xalqaro musobaqalarda AQSh sharafini himoya qiladi. Amerika davlati qizimning 6 oylik o'qish uchun 150 ming dollar mablag' ajratgan, malakali murabbiylar bilan ta'minlagan. Uning musobaqalarga borish xarajatlari ham to'liq shu davlat tomonidan qoplanadi degan shaxmatchi qizlarning otasi Alisher Mo'minov. Ma'lum bo'lishicha opa singillarini terma jamoadan O'zbekiston shaxmat federatsiyasi chiqarib tashlagan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Yilning tarixga muhrlangan eng muhim voqealari, munozaralar va inson hayotiga ta'sir qilgan ijtimoiy-iqtisodiy hodisalar haqida Ozodlikning yil sarhisobi eshitirishida tinglang.
Assalomu alaykum. 2020-yil sahifalarini varaqlar ekansiz, O'zbekiston muhim voqealarga boy bo'lganiga guvoh bo'lasiz. Hayratlarga sabab bo'lgan shov-shuvli voqealar, tarmoqlarni titratgan bahsli hodisalar, odamlarni qaqshatgan toshqin va dovullar. Ozodlik bu ro'yxatni saralab, yilning eng muhim 5 ta voqea hodisasini tanlab oldi. Sardoba suv omborining o'pirilishi shubhasiz 2020-yilning eng muhim hodisasi bo'ldi. 1-may kungi Texnogen fojia oqibatida rasmiy ma'lumotga ko'ra kamida 6 kishi halok bo'lgan. Bedarak ketgani aytilgan yana bir shaxsning taqdiri hanuz noma'lum. Minglab oila boshpanasidan, mol-mulkidan ayrildi. Hukumat Sardobada yangi siti qurdi, lekin ma'lum sabablar bilan uysiz qolayotganlar norozilik chiqishlarini to'xtatmayapti.
1-may kuni tonggi soat 6:00 Sirdaryo viloyatidagi Sardoba suv omborining to'g'oni o'pirildi.
Mana bu urib ketgan joy, bu 4-tin saxoz devorning uzunligi, urib ketgan uzunligi 500 metr, 600 metrlar bo'l taxmini.
Bir necha soat ichida Sardoba, Oqoltin, Mirzobod tumanlaridagi minglab uy, gektarlab ekin yerlari suv ostida qoldi.
Qo'ylar yurtdan edi. 5 metr bormi?
O'sha kunning o'zida 24 ta aholi punktidan 90 mingga yaqin odam evakuatsiya qilindi. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, toshqin oqibatida 17300 kishiga tibbiy yordam ko'rsatilgan. Ulardan 56 nafari shifoxonaga joylashtirilgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Sardoba toshqinida 6 kishi halok bo'lgan. O'sha paytda yana bir kishi bedarak yo'qolgani xabar qilingandi. Ozodlik 18-dekabr kuni Favqulodda vaziyatlar vazirligi bilan bog'lanib, bedarak yo'qolgan shaxs haqida biror yangilik aniqlay olmadi. Qozog'iston tomonining hisob-kitobicha Sardoba ombori to'g'onining o'pirilishi oqibatida jami 276 kvadrat kilometr maydonni suv bosgan. Bundan 76 kvadrat kilometri Qozog'istonda joylashgan. Turkiston viloyati Maxtorol tumanidagi 14 ta qishloqdan jami 31 mingdan ziyod aholi evakuatsiya qilingan. Hisob-kitoblarga ko'ra, toshqindan Qozog'iston taxminan 950 ming AQSh dollari zarar ko'rgan. O'zbekiston ko'rilgan zarar miqdorini ochiqlamadi. Sardoba, Oqoltin va Mirzobod tumanlarida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2570 ta hovli joy, 76 ta ko'p qavatli uy yaroqsiz ahvolga kelgan. Boshpanasidan ayrilganlar uchun Sirdaryoda 50 gektar maydonda 86 ta 5 qavatli uy qurildi. Ayni paytda turli sabablar bilan uysiz qolayotgan sardoboliklar Toshkentda norozilik chiqishlari qilyapti. Jumladan 30-noyabrda 50 dan ortiq sardobolik prezident Mirziyoyevning Do'rmondagi qarorgohiga yurish qildi. Biroq prezidentning qo'riqlash xizmati ularni Sirdaryoga qaytarib yubordi.
Davlat qilib qo'ydi. Hech narsa ko'rishmaydi.
Nega davlat nima qildi?
Nohaq.
Besh xonani yubordi.
qurilishida xato va kamchiliklar bo'lgani sabab o'pirilgani aytilgan suv ombori bilan bog'liq jinoyat ishi hali yakuniga yetmadi. Ozodlik o'tkazgan jurnalistik surishtiruv O'zbekistondagi gidroinshootlar vaziri maqomida bo'lib kelayotgan senator Abdug'ani Sanginovning Sardoba suv ombori qurilishida ham davlat buyurtmachisi, ham quruvchi pudratchi maqomida qatnashganini tasdiqladi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, toshqin bo'yicha ochilgan jinoyat ishi doirasida jami 10 tashkilotning 17 mulozimi tergovga tortilgan. Ular orasida Sanginov biznes imperiyasiga qarashli tashkilotlar yo'q. 2020-yilning may oyida sodir bo'lgan so'x voqealaridan 3 oy o'tib, qo'lga olingan o'nlab so'xlikdan 22 nafari hozirda sud kursisida o'tiribdi. O'zbek-qirg'iz chegarasidagi Chashma bulog'i suvi ustida boshlangan ikki mamlakat fuqarolari orasidagi dahanaki janjal ommaviy tartibsizliklarga aylanib ketdi. So'xlik norozilar o'sha paytdagi Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev va So'x tumani hokimini toshbo'ron qildi. Norozilik voqea joyiga borgan bosh vazir Abdulla Aripovning va'dalaridan so'ng tinchidi.
31 may kuni chegaraning bahsli qismidagi buloq suvi ustida O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolarining o'zaro tortishuvi ommaviy tartibsizliklarga aylanib ketdi. Rasmiy bayonotga ko'ra, janjalda ikki tarafdan 1000 oshiq odam ishtirok etgan. Guvohlarga ko'ra esa 4000 atrofida odam ushbu janjalda qatnashgan. Tomonlar bir-birini toshbo'ron qilgan, bir necha uyga o't qo'yilgan. Ommaviy tartibsizliklar chog'ida O'zbekiston tomoniga ko'ra, So'x tumani shifoxonasiga o'q yegan va jarohatlangan 187 o'zbekistonlik keltirilgan. Bularning 3 nafari ov miltig'idan yaralangan. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra esa jami 25 qirg'izistonlik jarohatlangan, ulardan 4 nafari og'ir jarohat bilan shifoxonaga yotqizilgan. Shu kuni Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev va So'x tumani hokimi toshbo'ron qilindi. 1-iyun kuni bosh vazir Aripov norozi bo'lib yig'ilgan yuzlab so'xlik bilan shaxsan uchrashdi. Prezident Mirziyoyev nomidan chegara, suv va yaylov muammosini hal qilib berishni va'da qildi. Toqnashuvdan 3 oy o'tib, unga aloqadorlikda ayblangan 10 so'xlik qo'lga olindi. Hozirda 22 ayblanuvchining sudi davom etmoqda. 31 maydagi to'qnashuvlarni uyushtirishda ayblanayotgan sudlanuvchilarga nisbatan qiynoq qo'llanilgani iddaosi ham aytildi.
O'shanda Qirg'iziston va O'zbekiston hukumati rahbarlari Chashma chegara punktida uchrashib, ziddiyatning eskalatsiyasiga yo'l qo'ymaslik va o'zaro tinch hal qilishiga kelishib olgandi. So'xda may oyida yuz bergan to'qnashuvlar yuzasidan bironta qirg'iz fuqarosi hibsga olingani yoki jinoyat ishi ochilgani ma'lum emas. 21 oktyabr kuni oylik va ovqatning vaqtida berilmagani bois g'alayon ko'targan Inter Engineering shirkatining 20 nafarga yaqin ishchilari ustidan jinoyat ishi hali nihoyasiga yetmadi. Avvaliga energetika vazirining o'rinbosari Behzod Normatov ishchilarga jazo berilmasligi va ular aytgan muammolar joyida hal qilinishini aytgan edi. Bu gap ortidan ishchilarga ziyofat va konsert qo'yib berilgandi.
21 oktyabr kuni ertalab soat 7:30 da Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanida O'zbekiston GTL zavodini qurayotgan Inter Engineering kompaniyasining minglab ishchisi stixiyali norozilik aksiyasiga chiqdi. Voqea joyidan olingan videolarda taxminan 5000 yaqin kaskad kiygan ishchilar zavod binosini shturm qilayotgani aks etgan. Shu kuni Inter Engineering mulozimi Shuhrat Arziyev kaltaklangan. Bosh prokuraturaning qayd etishicha, hodisada bir necha kishi, jumladan oshxona, kadrlar bo'limi, muhandis-texnik xodimlarga tan jarohati yetgan. Ishchilarga ko'ra, 2 kun davomida zavod ishchilari ovqatsiz qolgani va oyliklar vaqtida berilmagani norozilikka sabab bo'lgan.
Bir 45 kun dam bermay ishlatganiga, oshxonani bir o'zgartirganiga shuncha.
Ma'lumotlarga ko'ra, norozilikni bostirish uchun zavodga Milliy gvardiya, DXX va IIB maxsus kuchlari tashlangan. G'alayonni bostirish uchun ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'llanilgani ham iddao qilindi.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dunyoda va O'zbekistonda ro'y bergan voqea hodisalarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon. Bugun dasturimizda O'zbekistonga uchib kelgan 21 yo'lovchida koronavirus aniqlangan. Qozog'istonda o'lim jazosi rasman bekor qilindi. Afg'onistonda o'zbek tili taqdiri, 2020 yil sarhisobi, koronavirus cheklovlari va pandemiyadan keyingi dunyo. Ozodlikda xabarlar. So'nggi bir haftada O'zbekistonga dunyoning 12 davlatidan 12 mingdan ziyod yo'lovchi kirib kelgan bo'lib, shulardan 21 nafarda koronavirus aniqlangan. Bu haqda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi hamda O'zbekiston Airport shirkati xabar berdi. O'zbekistonda 25 dekabrdan boshlab mamlakatga kirib kelayotgan barcha shaxslarning o'z hisobidan chegara punkti hududida koronavirus antigenini aniqlash uchun ekspress test olish yo'lga qo'yilgan edi. Tafsilotlar dastur davomida. O'zbekistonda nosvoy savdosi taqiqlanishi mumkin. Bu haqda alkogol va tamakki mahsulotlari bozorini tartibga solish haqidagi qonun loyihasida belgilangan. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining ma'lum qilishicha, loyiha Vazirlar Mahkamasiga ko'rib chiqish uchun kiritilgan. Qonun loyihasida mamlakatda ushbu tamaki mahsulotini sotishni taqiqlash ko'zda tutilmoqda. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, qo'lbola usulda tayyorlanadigan nosvoyning keng iste'mol qilinishi aholi salomatligi va mamlakat iqtisodiyotiga jiddiy zarar yetkazmoqda. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, tutunsiz tamaki mahsulotlarining 13-15 yoshdagi o'smirlar orasida iste'mol qilinishining darajasi O'zbekiston va qo'shni mamlakatlarga qaraganda eng yuqoridir, ya'ni 6% tashkil etmoqda. Bu ko'rsatkich Qirg'izistonda 5.1%, Tojikistonda 1.8%, Qozog'istonda 0.6%, Turkmanistonda esa 0.2% tashkil etmoqda. O'zbekiston hukumati qarori bilan korrupsiyaga oid huquqbuzarlik haqida xabar bergan yoki korrupsiyaga qarshi kurashishga boshqa tarzda ko'maklashgan shaxslarni rag'batlantirish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Bu haqda O'zbekiston Adliya vazirligi o'zining Telegram kanalida ma'lum qildi. Pul mukofoti va xarajatlar smetasiga o'zgartirish kiritilganidan so'ng 15 kun ish kunida shaxslarning shaxsiy hisob varag'iga o'tkazib berilishi ko'zda tutilmoqda. 2 yanvar kuni Qozog'iston prezidenti saytida e'lon qilingan bayonotga ko'ra, mamlakatda o'lim jazosi rasman bekor qilindi. Mamlakatda qariyb 20 yil davomida o'lim jazosi muzlatib qo'yilgan edi. Bayonotda aytilishicha, Qozog'iston prezidenti Qozim Jo'mart To'qayev fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi Xalqaro paktning 2-chi fakultativ protokolini imzolagan, mazkur qonunni imzolagan davlatlar o'lim jazosini bekor qilishga majburdir. Qozog'istonda 2003 yilda o'lim jazosiga noma'lum muddatga moratoriy qo'yilgan, ammo terrorizm bilan bog'liq jinoyatlar uchun o'lim jazosi saqlab qolingan edi. MDH davlatlari orasida faqat 3 davlat, Rossiya, Tojikiston va Belarus hali 2-chi fakultativ protokolni imzolagani yoki ratifikatsiya qilgani yo'q. Chernogoriya prezidenti Mila Djukanovich din erkinligi to'g'risidagi qonunga o'zgartirish kiritish taklif qilinayotgan islohotlarni tasdiqlashdan bosh tortmoqda. Qonunni etnik serblar va serb pravoslav cherkovi keskin tanqid qilib keladi. 29 dekabr kuni serblarni qo'llab-quvvatlovchi partiyalardan tashkil topgan va Serbiya pravoslav cherkovi bilan aloqador hukmron koalitsiyaning 41 nafar deputati din erkinligi to'g'risidagi qonunga o'zgartirish kiritishni qo'llab ovoz bergan edi. Muxolifat esa qonun loyihasini boykot qilmoqda. Wagner Group rus xususiy harbiy shirkatiga aloqador rus jamg'armasi Liviyada 3 nafar rossiyalik va 1 nafar ukrainalik asirlikdan ozod qilinganini ma'lum qildi. 2 yanvar kuni an'anaviy kadriyatlarni himoya qilish jamg'armasi rahbari Aleksandr Malkevich Telegram messenjerida ushbu 4 shaxs bir necha hafta oldin o'g'irlab ketilganini aytgan, ammo ular nima uchun Liviyaga borgani yoki ularni kim asir olgani haqida ma'lumot bermadi. Jamg'arma o'zining faoliyati Rossiya Federatsiyasining milliy manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan notijorat tashkilot deya ta'riflaydi. Moskva Liviya poytaxti Tripolida BMT tan olgan milliy murosa hukumatiga qarshi kurashayotgan yollanma askarlarni qo'llab quvvatlashda ayblanmoqda. Murosa hukumati Birlashgan Arab Amirliklari, Rossiya va Misr dastaklayotgan Xalifa Haftar kuchlariga qarshi kurashmoqda. Wagner Group shirkatini rossiyalik biznesmen Vladimir Putinning yaqin hamkori Yevgeniy Prigojin boshqarishi aytiladi. Oktyabr oyida Yevropa Ittifoqi va Britaniya Rossiyaning Liviya fuqarolik urushidagi roliga javoban Prigojinga qarshi sanksiya joriy qilgan edi. Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
So'nggi bir haftada O'zbekistonga dunyoning 12 davlatidan 12 mingdan ziyod yo'lovchi kirib kelgan bo'lib, shulardan 21 nafarda koronavirus aniqlangan. Bu haqda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi hamda O'zbekiston Airport shirkati xabar berdi. O'zbekistonda 25 dekabrdan boshlab mamlakatga kirib kelayotgan barcha shaxslarning o'z hisobidan chegara punkti hududida koronavirus antigenini aniqlash uchun ekspress test olish yo'lga qo'yilgan edi. Mazkur qaror O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, respublika maxsus komissiyasi tomonidan O'zbekistonga koronavirus kirib kelishi va tarqalishining oldini olish maqsadida qabul qilingan. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, Toshkent xalqaro aeroportida ekspress test olish jarayonlarini ikki tomonlama imzolangan shartnomaga asosan tibbiyot dunyosi MCJ amalga oshirmoqda. Chegarada test olish jarayonida so'nggi bir haftada chetdan kelgan 21 shaxsda koronavirus aniqlangan. Ularning qaysi kuni, qaysi mamlakatdan uchib kelgan haqida esa bildiruvda ma'lumot yo'q. Ekspress test narxlari tibbiyot dunyosi MCJ o'rnatgan tariflarga binoan 25-28 dekabrga qadar 150 ming so'mdan 28 dekabrdan keyin 95 ming so'm qilib belgilangan, talabalar uchun esa 50% chegirma bor. Maxsus komissiya ko'rsatmasiga ko'ra, aeroportdan uchib ketish vaqtida PCR testi olinadi. O'zbekistonga uchib kelganda ekspress test olinadi. Tahlil natijalari esa 10 daqiqa mobaynida pasportlarga shtrix kodlarini qo'yish orqali ma'lum qilinadi, deyiladi xabarda. Avvalroq Ozodlik radiosi Toshkent aeroportida yo'lovchilardan test olish yo'lga qo'yilishi ortidan tiqilinch navbatlari yuzaga kelgani haqida xabar bergandi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 2021 yil 2 yanvarga kelib O'zbekistonda koronavirus bilan kasallanganlar soni 77 ming nafarni tashkil etmoqda.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston salomatlik.
Koronavirusning ilk marotaba Britaniyada aniqlangan yangi turi rasman qayd etilgan mamlakatlar soni 33-taga yetdi. Bu esa virusning yangi shtammi allaqachon keng tarqalganidan dalolat beradi. Britaniyada koronavirusga chalinganlar soni yana o'sa boshlaganiga virusning yangi turi sababchi bo'layotgani aytilmoqda. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, koronavirusning yangi shtammi yana tezroq yuqadi. Bu holatga javoban Buyuk Britaniyada 1 yanvar kunidan boshlab favqulodda kasalxonalar qayta ishga tushdi. Poytaxt Londonda boshlang'ich maktablar yopildi. Britaniya sog'liqni saqlash xizmati bemorlar soni oshishiga tayyorgarlik ko'rilayotganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 1 yanvar kuni AQShda koronavirusga chalingani tasdiqlanganlarning umumiy soni 20 milliondan oshib ketdi. Mamlakatda virusni yuqtirganlar soni 19 millionga yetganligi hali bir hafta bo'lgani yo'q. Hindiston va Braziliya mos ravishda 10.2 million va 7.6 milliondan ortiq virusga chalinish holatlari bilan AQSh izidan bormoqda. 3.1 million holat qayd etilgan Rossiya esa 4-chi o'rinda boryapti. Bugunga qadar jahon bo'yilab koronavirus infeksiyasidan nobud bo'lganlar soni 1.8 milliondan oshdi. Nobud bo'lganlarning 346 mingdan ziyodi AQShga to'g'ri keladi. 1 yanvar kuni AQShda bir sutkada virusdan 3.4 mingdan ortiq odam nobud bo'ldi. Sog'liqni saqlash mutaxassislari Rojdestvo va Yangi yil bayramlari munosabati bilan ko'pchilik sayohat qilayotgani va bir dasturxon atrofida to'planayotgani uchun virusga chalinish holatlari yanada o'sishini kutish mumkinligini aytishmoqda. AQShning bir nechta shtatidagi shifoxonalar bemorlar bilan to'lib ketgan, sababi mamlakatda koronavirusdan davolanayotganlar soni 125 mingdan oshib ketgan. Bu yangi rekord bo'lib, o'tgan oyda qayd etilgan ko'rsatkichdan 25%ga yuqoridir. 40 million aholisi bo'lgan Kaliforniya shtatida ijtimoiy yig'ilishlar va ishbilarmonlik faoliyatiga qo'yilgan qat'iy cheklovlarga qaramay vaziyat og'ir bo'lib qolmoqda. AQSh hukumati 2020 yil yakunigacha 20 million amerikalikni emlashni rejalashtirgan edi. Aslida esa atigi 2.8 million odam 2 dozali vaksinaning birinchi dozasini olishga ulgurdi. Florida virusning yangi shtammi aniqlangan navbatdagi AQSh shtati bo'ldi. Rasmiylarning ta'kidlashicha virusning yangi turi 31 dekabr kuni yaqin orada sayohat qilmagan shaxsda aniqlangan. Avvalroq virusning yangi shtammi Colorado va Kaliforniya shtatlarida aniqlangan edi. Olimlarning aytishicha virusning yangi turi oldingi shtammlarga qaraganda yanada yuqumli, ammo unga chalingan bemorlar orasida o'lim xavfi yuqori emas. Qolaversa, yangi shtamm ishlab chiqilgan vaksinalar ta'siridan xoli emas. Hozirga qadar virusning yangi turi 33 mamlakatda aniqlangani tufayli kelgusi oylarda sog'liqni saqlash tizimlari va iqtisodiyotga bosim yanada kuchayishi haqida xavotirlar urchimoqda. Janubiy Koreya rasmiylari Seul va uning atrofidagi mintaqalarda joriy qilingan cheklovlarni 17 yanvargacha uzaytirishni rejalamoqda. Xususan poytaxtda 4 kishidan ko'p odam qatnashadigan yig'ilishlarga taqiq qo'yiladi. Yaponiyaning Nikkei gazetasining xabar berishicha, Tokio markaziy hukumatdan koronavirus yuqtirish holatlari o'sa boshlagani uchun yangidan favqulodda holat joriy qilishni so'raydi. Tailandda esa koronavirus yuqtirish holatlari davom etayotgani sababli poytaxt Bangkokda maktablar va istirohat bog'lari yopilmoqda.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Gazeta UZ nashrining Davlat statistika qo'mitasi hisobotiga tayanib xabar berishicha, O'zbekistonda 2020 yilda inflyatsiya 11.1% tashkil etgan. Mamlakatda 12 oy davomida oziq-ovqat mahsulotlari 15.3%, nooziq-ovqat mahsulotlari 8.8%, xizmatlar esa 7.1%ga qimmatlashgan. Oziq-ovqat mahsulotlari orasida narxlarning sezilarli o'sishi tuxum, sariyog' va yog'lar, go'sht hamda non mahsulotlari narxlarida qayd etilgan. Qarib 15.2%. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Davlat statistika qo'mitasi hisobotiga ko'ra, dekabr oyida iste'mol narxlari va tariflarning o'rtacha darajasi 1.6%ga o'sgan. Xususan dekabr oyida umumiy ovqatlanish sohasida narxlar o'rtacha 1.4, alkogolli ichimliklar 1.1, alkogolsiz ichimliklar esa 0.4%ga o'sgan. 2019 yil oxiriga taqqoslaganda narxlarning sezilarli darajada o'sishi tuxum 37.6%, sariyog' va yog'lar 27%, go'sht, parranda go'shti va baliq 18%, shuningdek non mahsulotlari 15%dan ko'p narxlarda qayd etilgan. 2020 yil boshidan beri boshqa mahsulotlarga taqqoslaganda grechiha 1.1 barobardan ko'pga, loviya esa 36.2% narxi eng ko'p ko'tarilgan. Non mahsulotlar narxlarida aprelda go'sht, parranda go'shti va baliq mahsulotlari narxlarida esa sentyabr oyida eng katta o'sish qayd etilgan. 2020 yilning dekabr oyida nooziq-ovqat mahsulotlari orasida zargarlik buyumlari va avtomobil yoqilg'ilari narxida eng katta o'sish qayd etilgan. Xususan, ushbu mahsulotlarning narxlari 2.5%ga ko'tarilgan. 2019 yil dekabr oyiga nisbatan bosma mahsulotlar 14.6, dori-darmonlar 13.3, tamaki mahsulotlari 11.6 va qurilish materiallari 11.2%ga oshgan. Xususan 2019 yilga taqqoslaganda 2020 yilda ko'proq o'sish nooziq-ovqat mahsulotlarining asosiy guruhlari orasida qurilish materiallari, dori-darmonlar, shuningdek shaxsiy transport narxlarida qayd etilgan. 2019 yilda avtomobil yonilg'isi narxi 20.8%ga o'sgan bo'lsa, 2020 yilda bu ko'rsatkich 7.5%ni tashkil qilgan. Umuman olganda yanvar-dekabr oylarida tariflar narxining eng ko'p o'sishi davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari, maishiy xizmatlar, tibbiyot xizmatlari hamda yo'lovchilar transporti narxlarida kuzatilgan.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Andijon va Jizzaxda qayd etilgan davlat xaridi bo'yicha shubhali holatlar aysbergning uchi. Jurnalistlarga toshotgan UzAuto Motors mulozimidan uzrxohlik talab qilindi. Uloq musobaqasida birinchi sovrinni viloyat hokimi elib ketdi. Mashhur opa-singil shaxmatchilar O'zbekiston terma jamoasidan chiqarib yuborildi. Joriy hafta O'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. UzAuto Motors yuridik departamenti direktori Rustam Shaymardonovning ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqda maxsus buyurtma bilan tarqatilayotgan buhtonlar sabab avtoshirkat katta zarar ko'rgani xususidagi da'vosi keskin e'tirozlarga sabab bo'ldi. Monopol avtoshirkat vakili 2020-yilning avgust-sentyabr oylarida kunlik tushum qariyb 30-40 milliard so'mga keskin kamaygani va 562 milliard so'mlik reja bajarilmagani uchun jurnalist va blogerlarni ayblagan edi. Ko'p sonli internet foydalanuvchilar avtoshirkat mulozimining fikrlarini asossiz, tagi bo'sh va biror huquqiy asos va dalilga ega bo'lmagan iddao deb atagan. Bayonotingizdagi ayblovlarni isbotlab bera olmas ekansiz, demak tuhmat qilgan bo'lasiz va UzAuto Motors haqida tanqid yozgan har bir ommaviy axborot vositasi hamda blogger sizni ustingizdan vakolatli organga arz qilishga haqli bo'lib qoladi. Bordi-yu qo'lingizda kompaniyaning tegishli rejani bajara olmay qolishiga ommaviy axborot vositalari va blogerlarni maxsus buyurtmalar asosida yozilgan maqollari sabab bo'lganini isbotlovchi dalillar bo'lmasa, shuningdek siz e'tirof etayotgan ommaviy axborot vositalari va blogerlarning ro'yxatini ochiqlay olmasangiz, o'z bayonotingizga raddiya bering va UzAuto Motors haqida yozgan barcha ommaviy axborot vositalari jurnalistlari hamda blogerlardan ommaviy ravishda uzr so'rang, deydi Xushnos Abbos Salaydinov Kun.uz nashrida. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Doniyor G'aniyev Andijon va Jizzax viloyatlarida davlat xaridlaridagi tanish bilishchilik holatiga munosabat bildirib, bu ikki holat aslida aysbergning uchi ekanligini ta'kidladi. Bu haqda gazeta o'z yozadi. Jizzax bilan Andijonda bo'layotgan voqealar aslida yangilik emas, faqatgina jamoatchilikka endigina oshkor qilingani uchun hayp yaratyapti. Bu aslida yillar davomida amalga oshirilib kelinayotgan amaliyot. Birinchi marotaba bo'layotgani yo'q. Bu ikki voqea aslida aysbergning uchi. Ushbu muammoni deyarli hamma viloyatda topasiz, degan deputat. Doniyor G'aniyev qonunchilikda davlat xaridlari sohasidagi manfaatlar to'qnashuvi uchun javobgarlik yo'qligiga e'tibor qaratgan va qonunchilik palatasi tomonidan qabul qilinib senatga yuborilgan davlat xaridlari to'g'risidagi yangi qonun shunday muammolarga tizimli yechim bo'lishini qayd etgan. Dastlabki bosqichda davlat xaridida manfaatlar to'qnashuvi holatiga yo'l qo'yganlik uchun ma'muriy jarima ko'zda tutilgan. Keyinroq jinoiy javobgarlik ham belgilanishi mumkin. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi nos ishlab chiqarish va sotishini qonun darajasida taqiqlashni tavsiya qilmoqda, deb yozadi Rost 24 nashri. Nosvoy sotuvi va ishlab chiqarilishini tartibga solish juda qiyin, chunki qo'lbola usulda va uy sharoitida sanitariya normalariga rioya qilmasdan tayyorlanadi. Nazorat idoralari nosvoyning xavfsizligi va sifatini nazorat qilish uchun zarur resurslarga ega emas, deyiladi xabarda. Vazirlikka ko'ra O'zbekiston aholisining 12% erkaklarning 23.2% yana har 4tadan bittasi, ayollarning 0.2% nos chekadi. Bu esa Markaziy Osiyo mamlakatlari aholisi o'rtasida nos iste'mol qilish ko'rsatkichining eng yuqorisidir. Qirg'izistonda 5.2%, Qozog'istonda 1.3%, Turkmanistonda 1.4% aholi nos chekadi. Nosvoyning narxi filtrli sigareta narxidan 4-5 barobar past bo'lib, bu esa ko'pchilik uchun hamyonbop sanaladi. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda O'zbekistonda xavfli o'smalardan traxeyada 3.9 marta, og'iz bo'shlig'ida 3.8 marta, milklarda 3.1 marta, qizil o'ngachda 2.5 marta, oshqozonda va burun halqumida 2 marta ko'p o'lim kuzatilgan. O'lim asosan 30-69 yoshdagi erkaklar o'rtasida, shu yoshdagi ayollarga qaraganda ancha ko'proq uchraydi. Mutaxassislarning so'zlariga ko'ra, bu nos va boshqa tamaki mahsulotlari iste'mol qilinishiga bevosita bog'liq. Namangan shahri Davlatobod tumanida joylashgan Otchopar maydonida g'alla va paxta rejasini birinchilardan bo'lib bajargan To'raqo'rg'onlik zahmatkashlar sharafiga uloq ko'pkari musobaqasi tashkil etildi, deb yozadi Kun.uz. Uloqqa viloyat hokimi Shavkatjon Abdurazzoqov ham qo'shildi va sovrinlardan birini tuyani qo'lga kiritgan. Ikkinchi tuya To'raqo'rg'onlik Oxim polvonga nasib etdi. Bundan tashqari sovringa tikilgan toy buzoq, qo'y echki, televizor kabi qimmatbaho sovg'alarni uloqni belgilangan joygacha dadil ortmoqlab borgan g'oliblar qo'lga kiritdi. O'zbekiston tarixida ayollar o'rtasida birinchi xalqaro grossmeyster maqomini olgan Nafisa Mo'minova va uning singillari grossmeyster Hulkar va Gulruhbegim Tohirjonovalar mamlakat terma jamoasidan chetlatilgani ma'lum bo'ldi, deb yozadi Xabar.uz. Nafisa Mo'minova hozirda Yevropadagi shaxmat klublaridan birida faoliyatini davom ettirmoqda. Oilaning kenjasi Gulruhbegim Tohirjonova esa Missuri universiteti jamoasi sifatida dona suradi va bundan keyin xalqaro musobaqalarda AQSh sharafini himoya qiladi. Amerika davlati qizimning 6 oylik o'qishi uchun 150 ming dollar mablag' ajratgan, malakali murabbiylar bilan ta'minlagan. Uning musobaqalarga borish xarajatlari ham to'liq shu davlat tomonidan qoplanadi, degan shaxmatchi qizlarning otasi Alisher Mo'minov. Ma'lum bo'lishicha, opa-singillarni terma jamoadan O'zbekiston shaxmat federatsiyasi chiqarib tashlagan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Yilning tarixga muhrlangan eng muhim voqealari, munozaralar va inson hayotiga ta'sir qilgan ijtimoiy iqtisodiy hodisalar haqida Ozodlikning yil sarhisobi eshitirishida tinglang.
Assalomu alaykum. 2020-yil sahifalarini varaqlar ekansiz, O'zbekiston muhim voqealarga boy bo'lganiga guvoh bo'lasiz. Hayratlarga sabab bo'lgan shov-shuvli voqealar, tarmoqlarni titratgan bahsli hodisalar, odamlarni qaqshatgan toshqin va dovullar. Ozodlik bu ro'yxatni saralab, yilning eng muhim 5ta voqea hodisasini tanlab oldi. Sardoba suv omborining o'pirilishi shubhasiz 2020-yilning eng muhim hodisasi bo'ldi. 1-may kungi texnogen fojia oqibatida rasmiy ma'lumotga ko'ra kamida 6 kishi halok bo'lgan. Bedarak ketgani aytilgan yana bir shaxsning taqdiri hanuz noma'lum. Minglab oila boshpanasidan, mol-mulkidan ayrildi. Hukumat Sardobada yangi siti qurdi, lekin ma'lum sabablar bilan uysiz qolayotganlar norozilik chiqishlarini to'xtatmayapti.
1-may kuni tongi soat 6:00 Sirdaryo viloyatidagi Sardoba suv omborining to'g'oni o'pirildi.
Mana bu urib ketgan joy, bu 4-tinsa xos devorni uzunligi, urib ketgan uzunligi 500 metr, 600 metrlar bo'l taxmini.
Bir necha soat ichida Sardoba, Oqoltin, Mirzobod tumanlaridagi minglab uy, gektarlab ekin yerlari suv ostida qoldi.
Qo'ylar yurtdan edi. 5 metr bormi va?
O'sha kunning o'zida 24 ta aholi punktidan 90 mingga yaqin odam evakuatsiya qilindi. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, toshqin oqibatida 17300 kishiga tibbiy yordam ko'rsatilgan. Ulardan 56 nafari shifoxonaga joylashtirilgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Sardoba toshqinida 6 kishi halok bo'lgan. O'sha paytda yana bir kishi bedarak yo'qolgani xabar qilingandi. Ozodlik 18-dekabr kuni Favqulodda vaziyatlar vazirligi bilan bog'lanib, bedarak yo'qolgan shaxs haqida biror yangilik aniqlay olmadi. Qozog'iston tomonining hisob-kitobicha Sardoba ombori to'g'onining o'pirilishi oqibatida jami 276 kvadrat kilometr maydonni suv bosgan. Bundan 76 kvadrat kilometri Qozog'istonda joylashgan. Turkiston viloyati Maxtaorol tumanidagi 14 ta qishloqdan jami 31 mingdan ziyod aholi evakuatsiya qilingan. Hisob-kitoblarga ko'ra, toshqindan Qozog'iston taxminan 950 ming AQSh dollari zarar ko'rgan. O'zbekiston ko'rilgan zarar miqdorini ochiqlamadi. Sardoba, Oqoltin va Mirzobod tumanlarida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2570 ta hovli joy, 76 ta ko'p qavatli uy yaroqsiz ahvolga kelgan. boshpanasidan ayrilganlar uchun Sirdaryoda 50 gektar maydonda 86 ta 5 qavatli uy qurildi. Ayni paytda turli sabablar bilan uysiz qolayotgan sardoboliklar Toshkentda norozilik chiqishlari qilyapti. Jumladan 30 noyabrda 50 dan ortiq sardobolik prezident Mirziyoyevning Do'rmondagi qarorgohiga yurish qildi. Biroq prezidentning qo'riqlash xizmati ularni Sirdaryoga qaytarib yubordi.
Davlat qilib qo'ydi. Hech narsa
ko'rishmaydi.
Qurilishida xato va kamchiliklar bo'lgani sabab o'pirilgani aytilgan suv ombori bilan bog'liq jinoyat ishi hali yakuniga yetmadi. Ozodlik o'tkazgan jurnalistik surishtiruv O'zbekistondagi gidroinshootlar vaziri maqomida bo'lib kelayotgan senator Abdug'ani Sanginovning Sardoba suv ombori qurilishida ham davlat buyurtmachisi, ham quruvchi pudratchi maqomida qatnashganini tasdiqladi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, toshqin bo'yicha ochilgan jinoyat ishi doirasida jami 10 tashkilotning 17 mulozimi tergovga tortilgan. Ular orasida Sanginov biznes imperiyasiga qarashli tashkilotlar yo'q. 2020-yilning may oyida sodir bo'lgan so'x voqealaridan 3 oy o'tib, qo'lga olingan o'nlab so'xlikdan 22 nafari hozirda sud kursisida o'tiribdi. O'zbek-qirg'iz chegarasidagi Chashma bulog'i suvi ustida boshlangan ikki mamlakat fuqarolari orasidagi dahanaki janjal ommaviy tartibsizliklarga aylanib ketdi. So'xlik norozilar o'sha paytdagi Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev va So'x tumani hokimini toshbo'ron qildi. Norozilik voqea joyiga borgan bosh vazir Abdulla Aripovning va'dalaridan so'ng tinchidi.
31 may kuni chegaraning bahsli qismidagi buloq suvi ustida O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolarining o'zaro tortishuvi ommaviy tartibsizliklarga aylanib ketdi. Rasmiy bayonotga ko'ra, janjalda ikki tarafdan 1000 oshiq odam ishtirok etgan. Guvohlarga ko'ra esa 4000 atrofida odam ushbu janjalda qatnashgan. Tomonlar bir-birini toshbo'ron qilgan, bir necha uyga o't qo'yilgan. Ommaviy tartibsizliklar chog'ida O'zbekiston tomoniga ko'ra, So'x tumani shifoxonasiga o'q yegan va jarohatlangan 187 o'zbekistonlik keltirilgan. Bularning 3 nafari ov miltig'idan yaralangan. Qirg'iziston sog'liqni saqlash vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra esa jami 25 qirg'izistonlik jarohatlangan, ulardan 4 nafari og'ir jarohat bilan shifoxonaga yotqizilgan. Shu kuni Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev va So'x tumani hokimi toshbo'ron qilindi. 1-iyun kuni bosh vazir Aripov norozi bo'lib yig'ilgan yuzlab so'xlik bilan shaxsan uchrashdi. Prezident Mirziyoyev nomidan chegara, suv va yaylov muammosini hal qilib berishni va'da qildi. Toqnashuvdan 3 oy o'tib, unga aloqadorlikda ayblangan 10 nafar so'xlik qo'lga olindi. Hozirda 22 ayblanuvchining sudi davom etmoqda. 31 maydagi to'qnashuvlarni uyushtirishda ayblanayotgan sudlanuvchilarga nisbatan qiynoq qo'llanilgani iddaosi ham aytildi.
O'shanda Qirg'iziston va O'zbekiston hukumatı rahbarlari Chashma chegara punktida uchrashib, ziddiyatning eskalatsiyasiga yo'l qo'ymaslik va o'zaro tinch hal qilishiga kelishib olgandi. So'xda may oyida yuz bergan to'qnashuvlar yuzasidan bironta qirg'iz fuqarosi hibsga olingani yoki jinoyat ishi ochilgani ma'lum emas. 21 oktyabr kuni oylik va ovqatning vaqtida berilmagani bois g'alayon ko'targan Inter Engineering shirkatining 20 nafarga yaqin ishchilari ustidan jinoyat ishi hali nihoyasiga yetmadi. Avvaliga energetika vazirining o'rinbosari Behzod Normatov ishchilarga jazo berilmasligi va ular aytgan muammolar joyida hal qilinishini aytgan edi. Bu gap ortidan ishchilarga ziyofat va konsert qo'yib berilgandi.
21 oktyabr kuni ertalab soat 7:30 da Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanida O'zbekiston GTL zavodini qurayotgan Inter Engineering kompaniyasining minglab ishchisi stixiyali norozilik aksiyasiga chiqdi. Voqea joyidan olingan videolarda taxminan 5000 ga yaqin kaska kiygan ishchilar zavod binosini shturm qilayotgani aks etgan. Shu kuni Inter injenering mulozimi Shuhrat Arziyev kaltaklangan. Bosh prokuraturaning qayd etishicha, hodisada bir necha kishi, jumladan oshxona, kadrlar bo'limi, muhandis-texnik xodimlarga tan jarohati yetgan. Ishchilarga ko'ra, 2 kun davomida zavod ishchilari ovqatsiz qolgani va oyliklar vaqtida berilmagani norozilikka sabab bo'lgan.
Bir 45 kun dam bermay ishlatganiga, oshxonani bir o'zgartirganiga shuncha.
Ma'lumotlarga ko'ra, norozilikni bostirish uchun zavodga Milliy gvardiya, DXX va IIB maxsus kuchlari tashlangan. G'alayonni bostirish uchun ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'llanilgani ham iddao qilindi.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dunyoda va O'zbekistonda ro'y bergan voqea hodisalarini biz bilan birga kuzatishda davom eting.